Větrník. Posloucháte Větrník? Příjemnou hodinku s hostem Českého rozhlasu Olomouc. Jedno anglické přísloví praví, mnozí mluví jako filozofové a žijí jako hlupáci. Host dnešního větrníku uvádí filozofii jako oblast svého nejhlubšího zájmu a své přesvědčení se dle svých slov snaží také žít. Zda je úspěšná jeho snaha o soulad, můžete posoudit jistě mnozí z vás, kteří onoho muže více či méně znáte. Je to biotronik, novinář, nakladatel a vydavatel, ředitel Biotronického centra sociální pomoci, čestný prezident nadačního fondu bytí a člen předsednictva České společnosti pro výživu a vegetariánství. Je přesvědčen o tom, že hlavním smyslem života je být kladnou složkou tvůrčího díla. Je žákem zakladatele biotroniky Josefa Zezulky a mnozí už jistě víte, Tomáš Pfeiffer. Zora Jižková s Tomášem Pfeifferem dnešní povídání natáčela a výsledek svého snažení nabídne vám, posluchačům, už za malou chvíli k laskavému posouzení. Pravda, co člověk, to jiný názor a jiné naladění. Ale bude mi odměnou, když dnešní větrník Českého rozhlasu Olomouc ve vás probudí zájem. Dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že mohu přivítat u nás tady v Olomouci pana Tomáše Pfeiffera, léčitele, biotronika, řekla bych také tak trochu cestovatele, podle toho, o čem si dnes budeme povídat. Doufám, že ten cestovatel, že to nevadí, že to není až tak moc od věci. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vaše posluchače.
My vás známe samozřejmě hodně z působení v televizi, ze seminářů, které pořádáte prakticky po celé republice. Na jednom takovém se právě v budově vlastivědného muzea v Olomouci nacházíme. Mám ale přece jen takový pocit, že už až tak moc o vás neslyšíme, jak tomu třeba bylo v těch 90. letech, kdy v televizi jste vlastně vystupoval v pořadech, kde jste vysílal na lidi léčivou energii. Jak se vám teď daří?
Děkuji pěkně. Žiji, to je nesporné. A co se týká té veřejnosti, no tak ono je takové úsloví, že kdo není v televizi, tak vlastně jako by nebyl, vidíte. Čili když člověk potom ukončí tu aktivní televizní práci, tak to vypadá, jako by se vypařil, nežil, ale opak je pravdou. Celá ta doba, vás ujišťuji, byla vyplněna velmi usilovnou prací, někdy až příliš usilovnou a mnoha hezkými zážitky i těmi horšími, no jak to v životě bývá, čili pracuji.
Co je tím, co vás teď nejvíc zaměstnává v současné době? Takové to gro, čeho se snažíte nejvíce dotknout?
No tak v téhle chvíli je to aktivita, která je trošičku jiná, než bývaly ty moje předchozí a je spojena s hudbou, ale jak jinak, má taky duchovní akcent, protože se vlastně v rámci té duchovní cesty člověk občas dostává i mimo hranice všedních dnů a mým koníčkem je odcházet od lidí někam do hor, pokud možno co do největší samoty. A při jedné z takových cest nacházím hudební nástroj, který je hodně star. No a vlastně jeho nahrání a jeho vydání teďka mě hodně zaměstnávalo, přiznám se.
Už jsem slyšela vlastně tu novou nahrávku, která teď aktuálně vychází, kterou je možno koupit, ona je běžně k dostání CDčko, DVDčko.
Ano, už je a vlastně nejlepší přístup je na internet přes stránky Univerzity bytí a tam potom si to můžou zájemci získat. No a ten nástroj je velmi, jak už jsem řekl, star, pochází někdy z období dynastie Ming, má 3,5 tisíce let a je opravdu neobvyklý.
Vy jste říkal, že ten nástroj je léčivý, že ty tóny, které vydává, že jsou léčivé. Jak to poznáte, že se jedná o léčivou hudbu? Proč myslíte, že to tak je?
No tak rozhodně ne tak, že bych si jednoho krásného dne řekl, že je léčivý a že je úžasný, ale je to trošku ještě delší historie, tak jestli mohu. Víte, já jsem v mládí měl takové nějaké podivné zážitky duchovní, takové vize jakoby, a v jedné z těch vizí třeba kráčím po poli a jsou tam nízké klasy a mezi těmi klasy se vlastně tak procházím a najednou se na obzoru objevuje muž, který sedí na takové židli vysoké a já k němu jdu a najednou cítím něco, co neznám, cítím jakoby rozevírání hrudi, cítím obrovskou sílu, ale ne sílu ve smyslu zlém, prostě bytí nebo existenci. A tak jdu a pak už musím sklonit hlavu, už to jinak nejde a pak musím před něj pokleknout, já jsem nemohl u něj stát. No a tak tam klečím, on mi něco povídá a neříká to slovy, říká to myšlenkou. A pak byly ještě některé další takové zkušenosti a od té doby ve mně vlastně vznikla jakási vlastnost vnímat svět taky trochu jako tón, jako zvuk, jako rezonanci. A já jsem se s tím nikde jaksi nechlubil, to je vniterné. A teď si představte, že na jedné z cest, tedy v těch horách, já neřeknu, kde to jste správně už předeslala, ale přiblížím to aspoň trošku více. Je to horské údolí, je tam vystaven ve výši 2200 nebo 2300 metrů nad mořem, je to vysoko a ten nástroj tam prostě normálně je, lidé kolem něj můžou projít, podívat se na něj. A tak mě napadlo, že tedy si na něj zahraji, on je zajímavý, krásný, obsahuje i vodu jako svoji součást a tak jsem si tak na něj sáhnul, zkusil, ono se na něj hraje holýma rukama, což je zvláštnost a také se dá ladit hlasem. A dokonce bych řekl s kacířskou myšlenku, že se dá také ladit myšlenkou. No a slyším najednou zvuk, který znám a teďka mě to hrozně oslovilo. Tak jsem okamžitě věděl, že to je dar prostě, že to je dar, který člověk dostane za život jen několikrát. V životě máme hodně starostí, vidíte, hodně strázní a těch darů tolik ne. No, nevím, jak u vás tedy, ale u mě to tak je.
Myslím, že jsme na tom všichni stejně.
No a tak jsem ten nástroj vlastně, poklekl jsem před něj ve velké pokoře, no a zkusil jsem na něj hrát. A najednou se mi zdálo, že ty ruce sahají s nějakou mírou jistoty, která snad by dovolila tu nahrávku, no tak jsme začali nahrávat, měl jsem v těch horách kameru, byl jsem tam vlastně jakoby náhodou připraven na tuto věc, no a začali jsme nahrávat a vzniklo tak vlastně ucelená řada několika vlastně připravovaných CDček, které nakonec, my jsme si potom třeba ty CDčka přehrávali, když jsme sjížděli do údolí v autě a bylo to úžasné, představte si horské velikány, ledovce a teďka vy si posloucháte tu hudbu. A já bych řekl, že skoro každý by tu hudbu měl vlastně znát v jejím zrodu, protože to je úžasně nádherné, čistý, jiskrný vzduch, rozumíte, minimum lidí a teďka vy sedíte, koukáte z okna, nebo to bylo dost zima, ono v letě bylo dost zima, vůbec tam sněžilo tak dvakrát, třikrát týdně a bylo tak do těch 9 stupňů a tak tam člověk tak sedí a poslouchá tu hudbu a sjednocuje se s tím světem, který nás přesahuje. Bylo to úžasné. No a tak vznikala ta nahrávka. Tam vznikala.
A aby nezůstalo jenom u slov, jednu ukázku z nahrávky Tomáše Pfeiffera, z nahrávky tohoto hudebního nástroje vám teď také nabídneme přímo tady u nás ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Tady je. přiznám, že mi naskakují nejrůznější obrazy. Když jste mluvil o tom, v jaké výšce jste vlastně ten nástroj našel, jak si tam tak ležel, jak jste na něj zkusil zahrát. Je to pro mě dost těžko představitelné, že vlastně někde si ten nástroj jen tak leží nebo jen tak je tedy vystaven, pokud je takto starý, je takto vzácný, je vystaven v nějakém klášteře. A vůbec, jak je to třeba s přístupností k tomuto nástroji? Přijde mi to takové trošinku zastřené.
Zastřené, ano, jistě. No tak podívejte, nástroj byl vystaven v budově, samozřejmě není ta budova úplně volně otevřená, ale otvírá se v určitý čas, čili je vlastně součástí výstavy ten nástroj. A v neposlední řadě teďka už nejnovější vývoj je takový, že kdybyste měla opravdu velký zájem jej uvidět, tak můžete, protože 30. března v Praze v rámci každoroční slavnosti otevřeného nebe, kterou máme, tak bude první živý koncert vlastně ve střední Evropě, si doufám tvrdit, a tímto způsobem, pokud vím, nikdo v Evropě na tento nástroj nehraje. Či ten nástroj je dovezen, je to samozřejmě kopie, není to originál, to by asi nebylo možné, ale přesto i ta kopie má vlastnosti, které jsou dobré a hezké.
Vy píšete, že ten nástroj je vlastně tvořen z kolika kovů?
Je tvořen ze 7 kovů a každý z těch kovů odpovídá jedné planetě naší sluneční soustavy, a to už ti staří tak vlastně projektovali. A tady je odpověď na tu vaši otázku, jak to, že říkám, že je léčivý. Ono, to se vlastně dá najít už ve velmi starých textech, kdy staří lámové a lidé, kteří pracovali v duchu, určovali, že zvuk, který je vydáván těmito alikvótními nástroji, protože to je alikvótní hudba, tak že léčí a že pomáhá vlastně pronikat tomu zvuku ta rezonance až přímo do buněk. Ono se to vlastně jakoby neposlouchá jen uchem, ale celým tělem, což u mnohých posluchačů vyvolává ten jev, že oni tu hudbu slyší třeba ještě minutu, pět nebo taky půl den po tom, co dozní. Ona je jakoby v nich a rezonuje v nich. No a ta léčba byla zmiňována samozřejmě jako doprovod té duchovní praxe, protože ten tón, zvuk je vlastně také jednou částí z té naší reality, a ta část je to vlastně umění, vidíte. Umění dokáže převádět nějakou skutečnost svojí formou člověku tak, aby ho obohatila. Tak je tomu i tady. Takže oni používali těchto nástrojů k léčbě, používali ji také k duchovním obřadům a myslím si, že v tom měli velikou a hlubokou pravdu.
Jak se vám podařilo zjistit vlastně z kolika kovů a z jakých kovů je ten nástroj sestaven, slit?
Pokud se zajímáte o tuto oblast, tak naleznete v literatuře potom odkazy, které můžete vlastně spojit s těmito nástroji. Ono se jedná také o celou tu oblast čínských míst, teda a tibetských míst, které jsou vlastně vyráběny stejně, jen s tím rozdílem, že tento nástroj je vlastně zaprvé veliký.
Jak je velký?
Hodně. On váží skoro, i z náplní té vody váží dobře 70 kilo. A je to nástroj, který rozhodně není tichý. On je velmi hlasitý a spíše to nahrávání, které jsme udělali, ubralo z té dynamiky, protože on vlastně v té plné meci má 110 decibel, to je vlastně rachot opravdu veliký. A co je na něm ještě zvláštní, on dokáže reprodukovat celou škálu různých kmitočtů zároveň, čili není naladěn na jeden kmitočet. Ty kmitočty mají svoje alikvótní tóny, to znamená ty rezonanční kmitočty, a je schopen tyto tóny reprodukovat v jaksi kaskádách, které přecházejí z vysokého i hlubokého ladění, takže tam nalezneme třeba violončelo, nebo tam nalezneme tibetskou mísu, nebo trouby, ale zvony také. A dokonce bych řekl možná stejně jako u zvonů i hlasy, jako by zazníval hlas nebo podobně. Čili je to velmi široký nástroj zvukově, mnohem širší než třeba tibetská mísa.
A vlastně tu kopii, o které jste se zmínil, že bude představena tady v České republice, tak to se vám podařilo nechat vyrobit přímo tam v Číně?
Ne. Tato kopie má jiný původ, ale to není podstatné. Já bych byl rád, kdyby ten nástroj byl dál užíván hlavně k duchovním účelům, a trochu se bojím, aby nebyl zneužíván jaksi k té populárnější podobě hudby.
A jak by mohl být zneužíván, když je jenom jeden tady u nás a vlastně máte jej jenom vy?
No zatím ano, jistě, ale to je otázka času, než se vlastně lidé s ním blíže seznámí, a rozhodně bych nechtěl být těm, kdo ten nástroj bude profanovat. Čili je to vysoce, pro mě alespoň vysoce duchovní záležitost. vysoce niterná záležitost. A odteď mám hrozný strach, jak to dopadne, protože hezky se hrálo v těch vysokých horách, kde člověk poklek a bylo to úžasné. Mělo to i svoje vady, jistě byly tam zvuky, vichřice a nevím, deště do toho zaznívaly, ale bylo to krásné. Mimochodem ta místnost, které bylo hráno, byla vysvěcena skupinou mnichů před nějakým časem a bylo to velmi znát.
Pane Pfeiffere, vy jste zmínil, že nám neřeknete samozřejmě, kde přesně jste ten nástroj našel, pochopitelně, že to respektujeme. Ale moc by mě zajímalo, jací jsou a jak žijí lidé, kteří žijí kolem takového nebo pohromadě, dejme tomu v jedních prostorách s takovýmto hudebním nástrojem a určitě třeba to asi není jeden dar a jedna natolik vzácná a duchovní věc, která se zřejmě v té oblasti vyskytuje. Jací lidé to jsou a jak žijí?
Jsou stejní jako všichni ostatní lidé na světě. Mají své dobro, mají i svoje zlo, jsou přirození, normální. Víte, ten vývoj prochází v takových vlnách a ty vlny přicházejí vzestupy i pády. Někdy je více jednoho, jindy více druhého. Na všechno se ale musíme dívat s láskou a s pochopením, aby jsme neulpěli v nějaké té mentorské pozici na jedné straně, anebo v nekritičném jaksi pohledu toho jen dobra, které bychom chtěli všichni samozřejmě vidět co nejvíce. Čili jsou obyčejní.
Si dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc povídáme s léčitelem a biotronikem Tomášem Pfeifferem, kterého jsme přivítali opět na jedné z jeho přednášek také tady u nás v Olomouci ve Vlaskivědném muzeu. Pane Pfeiffere, mohli bychom se trošinku podívat třeba pro lidi, kteří nejsou až tak obeznámeni vůbec s vámi, s vaší osobou, třeba nechodí na vaše přednášky. Vůbec, kdy jste se vlastně dostal k učení Josefa ze Zulky, protože vy jste jeho žákem a vůbec mohli bychom začít biotronikou jako takovou. Co to vlastně biotronika je?
Biotronika je obor jedněmi vzývaný a druhými proklínaný, jak už tak na světě bývá. Někteří myslí, že se jedná o pouhé šarlatánství, podvod a klam. Druzí zase jsou někde až nekritiční v očekávání toho, co biotronika může člověku dát. Já bych řekl, že biotronika je obor pomoci člověku, který má své místo jak v léčbě, tak i v hledání, řekněme, životních názorů a způsobů. Tam v prevenci může dát velmi dobrou pomoc. Ale hezky po pořádku. Kde jsem se setkal s biotronikou? Já ve dveřích, tam jsem potkal pana ze Zulku. Já vycházel, on vcházel, něco mi řekl, já jsem jako ve snách, protože to byl úžasný zážitek, nepřipraven technik, vidíte, letecký konstruktér a potká někoho, kdo je naprosto jinde. A ten člověk je tak silný, že to nebylo agresivní zase síla nějaká, ale duchovní síla. Za 3 neděle si mě zavolal, a což bylo další pro mě šok, protože na naší katedře byla sekretářka, která přešla do toho výzkumného centra, kde se ty výzkumy dělaly, a ona mě tam občas pozvala a říkala: Tomáši, nechceš se přijít podívat? A pak přišla za mnou a říkala: člověče, pan Zezulka, já nevěděl, kdo to je vůbec, pan Zezulka tě prosí, nebo tě pozval, jestli bys ho nenavštívil. A to už byl nějaký den, myslím úterý, další týden, a tak jsem tam šel, potkal mě starý pán, otevřel mi a já jsem vlastně tak narazil poprvé na slovo biotronika, dal mi knížku Bytí a říkal mi k mému obrovskému šoku, že bych mohl něco dělat jaksi z těch věcí mimo. No a
vy jste byl tehdy nakloněn těmhletěm věcem, léčitelství, silám energetickým a podobně?
Já jsem byl zvědavej jenom. A nakloněn, nevím, nějak zvlášť, já jsem necítil nikdy potřebu jak si pracovat nějak aktivně, jak si něco vykonávat a tak, to vůbec ne. A tak pro mě byl šok, když jsem zjistil, že tedy on si myslí, že já bych mohl. No a cesta nebyla jednoduchá, protože já jsem se přesvědčoval postupně, víte. A jelikož jsem Tomáš, tak jsem dost nevěřící. A to platí dodnes, vždycky rád všechno mám nějak srovnáno. No a on mě přesvědčoval vlastně vším, když já jsem čekal mezi jeho pacienty, kteří tam byli v čekárně.
Také jako pacient?
Ne. Vždycky na konci. On odobral poslední a pak si vzal mě na povídání. Takže to byl rituál. No a tam jsem viděl, jak ty lidi, třeba jsem přišel po týdnech a viděl jsem, jak ty lidi se mění, jak se třeba uzdravují. To je přece asi docela dobrý důkaz. A pak mi začal říkat věci, které najednou člověk cítil srdcem. Hledal jsem, přemýšlel jsem o světě a on vyslovoval s lehkostí ty největší tajemství, která by člověk někde doufal potkat právě třeba v Tibetu nebo někde jinde, a ono to bylo v Praze a byl to úplně obyčejný člověk, na kterém byste neslyšeli ani gram nějakého vychloubání nebo něčeho výjimečného, to byl úplně obyčejný člověk, naprosto. A když potom to pokračovalo dál a už jsem jako jej přijal a pochopil jsem, že teda mám před sebou zřejmě velmi vysoce duchovně vyspělého člověka, tak se ty hodiny začaly prohlubovat a já najednou zažíval věci, které nebyly běžné. Víte, bylo to jako když člověk nastoupí do výtahu a tím výtahem se na chviličku dostane někam, kam by asi jinak pracně klopítal, pak samozřejmě zpátky hezky pokorně, ale ta možnost být s ním a vnímat ho a přijímat jeho myšlenky a jeho samého, ta byla neocenitelná. Úžasné.
Pane Pfeiffere, proč myslíte, že si Josef ze Zlouka vybral právě vás?
No to já nevím. Do dneška nevím. Já tomu nerozumím dodnes. Necítím se být tak jako úplně připraven, abych to byl zrovna já.
Nicméně, ale jste jakoby jeho pokračovatelem.
No, udělal mi to, když odcházel.
Jak vám to udělal? Počkejte.
Že si svolal všechny své ostatní žáky a řekl jim, že vlastně pokračovat budu po něm já, a tak to mi udělal takhle.
Jak jste se tehdy cítil?
Překvapeně, velmi překvapeně. Prostě jsem netušil ani, proč to tak udělal. Prostě jsem se necítil být připraven na tuhle věc. Tak se snažím dodnes to nějak prostě pokračovat. No.
Mohli bychom alespoň trošku, pane Pfeiffere, zmínit vaši duchovní univerzitu bytí. Jak se vlastně učí na takové univerzitě? Já vím, že vaše univerzita má nultý ročník a první ročník, nebo alespoň takto jsem se toho dočetla. Mohl byste nám ji trochu představit?
No, tam se právě plete ten ručník a on je to stupeň. A tady máte velký problém, protože cílem univerzity bytí je trochu jiný typ vzdělávání, než jak jsme zvyklí. Protože běžné vzdělávání je vzdělávání na podkladě předávání informací, jejich ověření a použití. Ale duchovní univerzity se starají o změnu člověka, což se nedá nikdy udělat deklarací textů, osvojením si nějakých pouček, ale to jde hezky pomaličku, krok za krokem. A proto vlastně nelze stanovit, že když někdo vyposlouchá určitý počet přednášek, tak bude za rok jiný a za dva zase ještě jiný. Ne, život přece jde jinak, známe to všichni, vidíte. Od buď to malých drobných katastrof, které nás formují, a zkušeností, které nám zase v tom kladném přinášejí vlastně životní rozvoj, stárneme, vidíte, měníme se a stáváme se mnoha věcem v životě mírnější, moudřejší a chápavější a taky jemnější. Vnímáme věci, které bychom předtím třeba přešli jenom jako by jsme bez povšimnutí, a začínáme v tom životě hledat tu podstatu. Alespoň by to tak mělo být. Protože stáří by člověku mělo přinášet taky tu určitou míru toho zmoudření a vůbec duchovní hledání a univerzity tady jsou proto, aby člověk dostal pomoc, ale ne, aby byl veden jako otrok v nějakých intencích. A je proto nesmírně důležité, aby ten proces toho vzdělání byl zcela svobodný. Čili je to tak, že vlastně vstupuje ten, kdo cítí potřebu jít a poznal, že třeba ta nauka toho Zezulky nebo ta jeho filozofie je dobrou pomůckou, ale není to jakoby takovéto vzdělávání, že se musíš naučit. Čili ty zkoušky se spíš skládají v životě a ne před tou katedrou úplně.
Stále se vracím k té otázce, jakou formou se učí, dejme tomu už na tom prvním stupni vaší univerzity duchovního bytí nebo duchovní univerzity bytí, protože jakákoliv univerzita nemůže nahradit samotný život.
Určitě ne. Takže teďka podrobněji. Nultý stupeň, ten je určen vlastně pro širokou veřejnost, která má zájem o nejširší otázky od léčby až po tedy ty filozofické.
Čili to je třeba to takové povídání, jaké zažijeme dnes tady v Olomouci.
Přesně tak, jako tady v Olomouci. A tam vlastně ta filozofie je předkládána těmi odpověďmi na ty nejrůznější otázky. Čili není to formou deklamace filozofických závěrů, ale je to formou vlastně ukazování způsobu užití té filozofii v praxi, což je, myslím, daleko účinnější, než se učit filozofické poučky. Ta druhá část, ten první stupeň, to je o těch, kteří tedy si ty věci jakoby ujasnili, pochopili, že by, nebo chtějí jít tou cestou již blížeji. No a tam už je přednášena konkrétní forma duchovní cesty, čili duchovní praktika, což už je vysoce specializovaný způsob, jak pracovat v té první části, je vlastně úprava poměrů toho člověka, jeho životních poměrů, měl by být pokud možno kladnou složkou i k sobě, tedy neměl by se dopouštět sebepoškozování nějakými drogami a takovými věcmi a neměl by také již příliš smlouvat, ale měl by jít k tomu cíli, čili k tomu hledání a té aplikaci na sebe. Tam jsou potom již použití jaksi těch praktik pro vlastní změnu, čili úprava vnitřních poměrů v tom člověku a později jsou to meditace, které pokračují dál a dál, prostě jak ta nauka.
Tomášem Pfeifferem si dnes povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pane Pfeiffere, co to znamená úprava vnitřních poměrů v člověku?
Dobře, to znamená, že člověk v sobě srovnává své základní vlastnosti. My máme 4 vlastnosti základní. Je to tedy egoismus, altruismus, jaksi žárovost a také takový ten klid. A cílem je, aby ten člověk byl ve svých vlastnostech vyrovnán, aby nikde nebylo něčeho příliš. Bude-li tam příliš žáru, bude fanatik, který bude všechno kolem sebe. Likvila, bude-li to kliďař, tak sice nebude aktivní, mnoho zlého neudělá, taky neudělá nic. A když tam bude ten člověk egoistický, ten bude jenom hamty-hamty pro mě. Já chci být dokonalý, já chci být veliký, já chci být slavný, svatý. A když tam bude jenom altruismus, tak to bude sebedestruktivní bytost, která všechno rozdá a pak nebude mít na chleba.
Takže jednoduše řečeno, je to o rovnováze v našem vnitřním světě.
Kalagátia se tomu říkalo a vymysleli to už dávno a dávno starořečtí filozofové, čili je to hledání vlastně rovnováhy člověka.
Ano, myslím si, že to bychom si všichni, nebo alespoň mnozí z nás přáli najít v sobě takovou rovnováhu. Jakými cestami pomáháte nastolit v lidech takovou rovnováhu v nich?
To už je věc výuky těch konkrétních postupů, jak to udělat, takže já nevím.
Třeba.
Ale vy jste hodně zvědavá redaktorka. Dobře, takže pokusím se to nějak připodobnit. Tak samozřejmě je potřeba si najít čas pro tu práci, pro tu aktivitu, která je v části dne, v místě, které je málo rušené. No a začíná se vlastně úpravou těch nejzákladnějších poměrů, čili to je pro všechno stejné, čili uvolnění. Pak musí přijít ale také vytvoření vnitřního klidu v sobě, čili to zase můžeme používat. A tohle to už bych nerad, jak si chtěl více otvírat.
Ale... Mě to připomíná meditace.
Ano, samozřejmě, tak to je, ale musíme počítat s tím, že meditace je vlastně nesmírně silný nástroj změny a že pokud jsme k ní přistoupili bez přípravy, tak se to podobá situaci, kdy vezmeme jakýkoliv zdroj signálu, ten připojíme na zesilovač a čekáme, co z toho bude. Čili my máme zesilovač, ale musíme ten signál také jaksi kultivovat, protože jinak by nám ten zesilovač jenom zesílil i to, co nechcem. A proto je tak důležitá ta příprava. Nelze tedy přijít a meditovat, ale meditace je práce, je to duchovní práce. A i když třeba v dnešní době řada z vašich posluchačů nebude vnímat a chápat, jak ta práce je důležitá a prospěšná, tak ujišťuji vás, že při hlubším promyšlení té věci zjistíte, že tato práce je minimálně stejně důležitá jako kterákoliv jiná. Je to práce.
Pane Pfeiffere, já se přiznám, že kolikrát, když jsem vás viděla v televizi a třeba si vzpomenu vlastně na ty vaše působení právě v televizi, která svého času byla velice populární, vyzařování léčivé energie na lidi, mohu to takhle říci?
Hrubě řečeno ano, čili byla to přenášení biologické síly přes nikoli v televizi, ale po jakémsi telepatickém mostě.
A víte, my tady vlastně mluvíme o tom, že opravdu i ten duchovní růst, je to o práci. Já si tak říkám, proč vlastně třeba právě tohleto působení na lidi, dejme tomu takhle na dálku, vlastně co jim to dá? Všichni jsme nějakým způsobem nemocní a uzdravení můžeme dojít jenom v okamžiku, jestliže si důvod své nemoci uvědomíme i v té psychické oblasti. A vlastně takovéhle působení najednou, ano, něco ti dám, ale vlastně ten člověk si vůbec neuvědomuje, co dostává. Jde mi to trochu na efekt, nebo říkám si proč?
Efekt rozhodně ne, ale je to jinak. Podívejte, když třeba léčíte lékem, dáte si antibiotikum, také se nestaráte o to, jestli pacient vlastně si svoji infekční nemoc připodil tím, že se choval mentálně špatně a vyčerpal se a tím pádem se oslabil a proto dostal tu nemoc. Čili musíme pomáhat, to je první úkol.
Já si pardon, právě myslím, že tohle to je ta chyba, proč, že lékaři jak si tedy podají ty antibiotika, ale vlastně ten člověk už neuvažuje také proč dál, proč se mu to stalo.
Ano, chyba to je, pokud to neudělá. udělá, ale není chyba léčit, protože pomáhat se musí. A pakliže by to byla třeba těžká infekce, tak už byste o tom mnoho nepřemýšlela, vidíte. Protože pak si můžete vybrat buď to zemřít, anebo tedy mít další čas. Ono je to vlastně o tom času, který člověk získává. Zase nemůže být léčen každý, čili tu léčbu odmítne část lidí, nebo ji nemá k dispozici. Můžete žít v době, kdy ta léčba není vůbec ještě známá a budete umírat na tuberkulózu jako na smrtelnou nemoc. Čili to je jedna podoba této věci, čili osud zde má své místo. Za další, tyto léčby, ať jakkoliv, jak jste řekla, efektní, mají jednu základní zásadu. Pakliže je to v pořádku, tak já nejsem ten slavný a velký, ale já jsem nástroj. A v tom je řečeno vlastně vše. Čili člověk, který takto pracuje, nefunguje jako ten, kdo určuje, ale funguje jako ten, kdo je součástí toho velkého osudu děje, v němž náhodou vznikne možnost, aby se druhým toto přineslo. Já to považuji za milost.
Pane Pfeiffere, vy samozřejmě máte rodinu, máte ženu, máte dceru. Nakolik jde v téhleté práci s vámi v duchovním učení, které vy vyznáváte ve vašem životním stylu?
Při práci, kterou dělám, máte většinou velký problém, jak skloubit oboje. Mnoho lidí v mém postavení se proto nežení a nemá rodinu. Ale není to jediný model a je možné někdy skloubit oboje. Musím přiznat, že snad nikoliv jen mojí zásluhou se to v mém případě podařilo velmi. Řekl bych dokonce, že rodina, moje žena, je něčím, co je mojí velkou podporou a jistotou. Víte, můj život je poměrně jednoduchý. Je to hodně moc práce, pak zase hodně moc práce. My se s ženou vidíme vlastně skoro jako cizinci. Ona pracuje, já také. A je to velký dar, když najdete někoho, kdo dokáže vlastně pochopit tu práci neosobně, ne ve vlastním nějakém ziskovém pohledu, ale kdo vlastně je schopen s vámi tím životem mít. Nakonec v posledních letech je to i moje dcera, která se mi zdá, se začíná hezky lidsky rozvíjet, to víte, je to ještě mládě, to zůstane vždycky, ale přiznám se, že mám z té rodiny radost a také je to moje životní opora, přestože jakoby to správně v těchto těch oblastech nemělo být. A žijeme velmi netypický život, nejsme konzumní rodinou, tak jak mnohé, mnohé další, protože opravdu té práce je hodně. A kdyby možná měla mnohá vaše posluchačka žít ten život, který žije moje žena, že by to asi nedokázala. Myslím si, že takový žen je málo. Moc si za to vážím. Byla to vlastně i legrace, když jsem začal já být vegetariánem, tak ona ještě nebyla, ještě asi rok, tak jsme vařili na dvakrát, prostě něco pro rodinu, něco pro mě. Pak jsem přestal kouřit také přitom, ona také kouřila, tak zase jsme se tak vystřídali. No a nakonec nikdo jí nenutil, nikdo neříkal jediné slovo a ona sama k tomu přišla a stala se vegetariánem, protože pochopila, že tak správně. Já nemám rád takové ty bojovné vegetariány, kteří myslí, že spasí svět tím, že každému zakážou maso. Já bych nezakázal jediný masný krám. Máme svobodu, víte, a každý člověk má svoje srdce a má i své vedení. Tady je často konáno bohužel hodně zlá, protože ti lidé, kteří začnou jakoby nastupovat na nějakou cestu, ještě ji třeba ani nemají, začnou být někde agresivní. Oni myslí, že musí ostatním rozkazovat, že když si sednou vedle člověka, který si dává řízek, tak musí minimálně vykřiknout, ježiš, fuj, vy jste ale hroznej a tak dále. No to přece tak vůbec není, to je jinak. To světýlko v té duši, to je uvnitř, víte? A to světýlko vám nikdo nemůže sebrat. Naopak, třeba v těch prvních letech univerzity to také přicházelo tyhle otázky. Ženy nechtěly vařit mužům maso, to je přece nesmysl. Jestliže je tu žádost toho člověka a on ho chce, tak ta žena nejenom má, ale dokonce musí mu to maso uvařit, protože on má právo přece na to ho chtít. Na druhou stranu bylo by nádherné, kdyby i ten partner na druhou stranu toleroval toho svého partnera a nechtěl ho vlastně dostat do svých kolejí. Víte, tolerance v těch vztazích je velmi šafrán, je ho málo a je i málo tolerance ve vztazích a lidi někdy nedokáží žít spolu, aniž by jaksi si upevňovali zvláštní podobu vztahu, jakoby držet basu, jak se říká, vidíte. A zdá se, že když prostě jeden z těch manželů má úplně jiný zájem, jakoby prostě než nešel s ním, ale to není pravda, protože my přece jsme lidé nejrůznější, máme strašně moc zájmů a naopak partner, je-li tam láska, tak tomu druhému přeje jeho zájem. Říká, podívej se, mě tohle tolik nezajímá. tak to je. A ten druhý partner říká, no lidi, já vím, ale to přece nic není. Teď ty máš zase ty svoje koníčky nebo něco jiného. No, tohle je nejvolnější. Jakmile vznikají takové ty třenice, takové ty tlaky, tak to je hrob vlastně i vztahu a je to hrob vlastně manželství, protože ti lidé se podobají potom vězení. To je něco, co člověka demotivuje. Čili svoboda je to hlavní. Duchovní svoboda a lidská svoboda, láska, tolerance a schopnost cítit druhého a mít zájem o něj a naplňovat jeho potřeby. A takže ten duchovní člověk prostě holt taky někdy udělá něco pro toho svého a jde s ním se podívat, kam by třeba nešel.
Tomáš Pfeiffer, léčitel a biotronik, byl hostem dnešního povídání Českého rozhlasu Olomouc. Já vám mnohokrát děkuji, přeji vám vše dobré a naschledanou.
Naschledanou.